An balima joliba jabarani filɛbaw, an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma, limana jɛrɛjɛkulu cɛ ani muso, denmisɛn ni mabɔkɔrɔba. Bi juma juin kalo tile 16 2023, an balimaw ka yira k'a fɔ aw ka jɛmukan min bɛ sigi juma o juma nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye, an kɔni donna retard la dɔɔni, an b'o hakɛto ɲini kɛ aw fɛ ka sababu kɛ baaraw n'u taabolow ye. Ayiwa, jɛmukan kɔni sigira nin waati in na, an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Min ye jama ko di ye, nin ye ale sigilen ye. An balima, an b'a dɔn k'a fɔ kibaruya min bɛ jamana kɔnɔna la, o ye k'a fɔ referendum ko, n'o ye an ka jamana sariya sunba ye, ale kalataw baaraw bolodalen bɛ ka bila min ye kari natɔ in na. Ayiwa, a tɔ tora panko kelen ani ɲɛwawa dɔrɔn de ye. Yɛrɛ kofɔ baaraw olu tun bɛ senna dɔgɔkun fila ɲɔgɔn na, o baaraw bɛ kuncɛ bi su in na yɛrɛ. Nɛgɛ kanɲɛ fufalaki, minnu bɛ a fɔ ko ɔhɔn ani minnu b'a fɔ ko ayi, bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ wulikajɔ la i ta fan walasa ka segin ka yɛrɛ kofɔ baaraw kɛ. Ayiwa, dɔgɔkun fila min kɛra a baaraw la, an bɛna lajɛ k'an da don mun kɛra a kɔnɔna la, mun bɛ se ka faamuya. An kɔni ye wele bila mɔgɔ saba ma, nka min ye maa kelen, ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ. Waati laban na ale y'an wele k'a fɔ ko ayiwa, a ka kɛnɛya olu ma sabati. An kɔni y'an wasa don an ka maa welelen fila tɔ la. Fɔlɔ o ye min ye Ibrahima Jawara, ale yɛrɛ tɛ dunan kɛnɛ, nka ale ye kunnafonidila ye. Jawara, an b'a fɔ yen na, i bisimila, i ni su. An ka maa welelen filanan o ye Anje Dara ye, ale fana ye kunnafonidila ye. Jɛrɛ jɛkulu min bɛ yen n'o ka baara bɛnnen bɛ kalataw kɔlɔsili ma Mali kɔnɔna la yan, Coalition pour l'observation citoyenne des élections, n'u kama Kose Mali, Anje ale ye olu ka kunnafonidilasela ye. Anje, i ni su. Kɔri baasi t'i la?
Baasi foyi t'i
la. Ayiwa, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na. An nana an ka wele jaabi, nin y'an sigilen kɛnɛ kan, nka yani an ka don baabu kɔnɔna la, min ye cikan ye o sera an ma kumaso kɔnɔna la yan, min bɛ tali kɛ Aji Kadi mɔgɔw, ni o ye sifinnakaw ka jɛrɛjɛkulu ye, min ka baara bɛnnen bɛ walasa ka se ka sifinnakaw, min ye u bolo don demokrasi baaraw la, ni bɛɛya bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna la cogo min na. Olu kɔni ye laɲini kɛ jamana sariya sunba kura in a ko kan, u ye laɲini 10 ɲɔgɔn na. U y'a yira k'a fɔ ko kari natɔ in juin kalo tile 18 ko bɛ bɛn jamanaden bɛɛ lajɛlen weleli ma ka taa kala ta. Ɔ, min ye Aji Kadi y'a yira k'a fɔ laɲini 10 min b'olu bolo ko sariya damadɔ bɛ yen, olu kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛ se ka dankari kɛ an ka ayiwa sariya sunba kura in na n'a nana kɛ tafɛn ye. Fɔlɔ o ye k'a fɔ ko min ye an ka ayiwa jamana yɛrɛ ye, n'i y'a lajɛ ko ni sariya sunba in taara, a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye ko fanga dafiri, n'o ye kudetaw ye, ka ba don o la. Ayiwa, u ye laɲini kɛ o la, o article 188 o b'o de sɛmɛntiya. Filanan o ye k'a fɔ ko min ye tanikaseginw ye ani kanabila, n'o ye liberté ye, maanifin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔna la yan, n'a ka di ye ka don Mali armée kɔnɔna la, ayiwa ko dansigi bɛ ka kɛ o la jamana in sariya sunba kura in kɔnɔna la. Article 24 o bɛ o yira. Aji Kadi mɔgɔw ka fɔli la halisa o y'a yira k'a fɔ u ka laɲini sabanan na ko min ye kanabila ye, n'o ye liberté ye, min ye an ka politikimaw ani jamanaden gansanw olu fan fɛ, a yirala k'a fɔ ko politikimaw dɔrɔn, ayiwa ko olu de yamaruyalen don fanga ɲini na Mali kɔnɔna la yan. Ɔ, k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanaden gansan minnu bɛ yen hali n'olu tɛ politiki la k'u kanbɔ fanga nɔfɛ, k'o ye majɛ ye, olu tɛna jɛ ni o fana ye. U ka laɲini naaninan u y'a yira k'a fɔ ko jagoyala sira si tɛ ka ɲɛsin ayiwa fanga, n ka fɔ wasabulon ma, min ni n'ale sigira, ayiwa ko ayiwa ale kɔni bɛna to a yɛrɛ ma ten min ka di a ye, a bɛ o de kɛ. Article 44 sariya sunba kura kɔnɔna la, min ye tako duurunan ye u ka laɲini, u y'a yira k'a fɔ ko ayiwa min ye jamana kuntigi yɛrɛ ye, k'ale kɔni bɛna kɛ i b'a fɔ ko a damana masakɛ de ye, fanga bɛɛ lajɛlen bɛna ta ka di ale ma, ayiwa min ka di a ye fanga la a na o kɛ. O article 44 ani article 57 fɔ ka taa se article 69 ma, ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ o waleya in na. Ɔ, min ye u ka laɲini wɔɔrɔnan ye, u y'a yira k'a fɔ ko Assise Nationale de la Refondation, n'o ye sigikafɔ min kɛra Mali kɔnɔ yan, ayiwa jaabi minnu bɔra o la ko olu jaabiw kɔni bɛ ka ta ka fanga don jamana kuntigi la don nataw la, k'a kɛ i b'a fɔ maa wɛrɛ, maa min bɛ yen n'a bɛna fanga de daraki ka bɔ jamanadenw bolo ka fanga kɛ a yɛrɛ kelen ta ye. O ye Aji Kadi mɔgɔw halisa u ka laɲini ye. U ka laɲini wolonfilanan, u y'a yira k'a fɔ ko min ye jamanadenw minnu bɛ yen ni olu bɛ fɛ ka politiki baara kɛ, ko dan bɛ ka segin u ka baaraw la, politiki ko nasiraw la, i n'a fɔ article 106 o b'a fɔ cogo min na. U ka laɲini seginna, u y'a yira k'a fɔ ko ka fanga minɛ k'a kɛ kelen ta ye, walima ka fanga bɔsi jamanadenw na, ko ka armée yɛrɛ sen don fanga la, ayiwa ko jamana in sariyasunba kura in kɔnɔna la ko ko fanga de bɛ ka don o la, wa o ko bɛ ka yakubaya kosɛbɛ, i n'a fɔ article 89 o bɛ a ɲɛfɔ cogo min na ani article 93 min ye AJ CARI maaw halisa u ka laɲini kɔnɔna la, u ka laɲini kɔnɔntɔnna o y'a jira k'a fɔ ko min ye jamana kelenya ye ani ka sariya tila tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ dama ka kɛɲɛ sariya la, ko ayiwa nin bɛn'a fɔ jamana bɛ ka a fori ka bɔ o de kɔrɔla la ka sariya kɛ fankelenko ye, jamanaden bɛɛ lajɛlen tɛna se ka i yɛrɛ sɔrɔ sariya kɔnɔna la, i n'a fɔ article 129 o b'a a ɲɛfɔ cogo min na. Ɔ min bɛ tali kɛ u ka laɲini tanna n'o ye laban ye, o ye k'a fɔ sariya bɛna kɛ fankelenko de ye, ko sariya bɛna kɛ fɛn ye jamana kɔnɔna la min ni jamanadenw tɛna u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la. Sariya bɛna kɛ i n'a fɔ ayiwa ni sariya tigilamaaw n'a diyara u ye cogo min na u bɛ a kɛ o cogoya la, wa ko jamana o bɛna kɛ sababu ye ka jamanadenw fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na. N'i y'a sigi 130 ayiwa jamanakuntigi n'ale sigira ale de ka ayiwa yamaruya bɛ sariya tigilamaaw kan, k'a sɔrɔ dun sariya baarakɛlaw olu kan ka to u yɛrɛ ma de ayiwa walasa u ka se k'u ka baara kɛ. Article 95 article 97 o de bɛ o fana ko fɔ. Min ye AJ CARI maaw ye olu ka président conseil d'administration Boubacar Tandina ale de bolonɔ bɛ nin sɛbɛn na. An bɛ don jɛmukan kɔnɔna la min ye ale sariyasunba kelen ye, an balimaw an y'a jira k'a fɔ kampaɲi n'o ye yɛrɛkofɔ baaraw ye ale kuncɛra su in na yɛrɛ nɛgɛ kanɲɛ fufalaki kampaɲi bɛ jɔ min ye CARI nataw ye, ayiwa kalataw bɛ boloda. Ibrahima Jawara, ayiwa e min ye kunnafonidila ye k'a fɔ min ye referendum ko kuma kɔni kun cayara, a fɔra k'a fɔ a bɛ kɛ a bɔra dɔgɔkɔrɔ siɲɛ kelen, ayiwa sisan kɔni bɛɛ dama la k'a fɔ min ye referendum ye siga t'a la a bolodalen bɛ ka bila CARI natɔ in kɔnɔ. Yɛrɛ kofɔ baaraw tɛmɛnen kɔfɛ e ka jateminɛ kɛra mun ye, mun sera ka kɛ, i ye mun jateminɛ baara min bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la?
An bɛ ala fo, an bɛ ala barikada ka ne ma nin kisi ɲini ala fɛ a k'a kɛ an ka cidenba kan, ka i fo ka an barokɛɲɔgɔn fo. A tun ka d'an ye an barokɛɲɔgɔn sabanan ni o ye Seydou Umaru Traore a fana tun ka ye kɛnɛ kan, mɛ bana kɔni ye bana de ye, n bɛ ala deli ala ka lafiya d'a ma. I ye min fɔ kabiri waati jan a bɛ kalo wɔɔrɔ bɔ, an y'a fɔ an ka dantigɛli dɔw la ka fɔ fanga natɛmɛ fanga waati de don min dansigilen don badabada tɛ. O hukumu kɔnɔ an y'a fɔ n ko sira ka jan doni ka girin, an ka la an ka ko dɔw sigi sen ka teliyala waati kana na n ta n tɛgɛ ma. Nka n y'a ye waati nana n ta n tɛgɛ ma. Referendum ko kuma minnu tun fɔra ka bɛn ni marisi kalo ye o nana bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Ni dun ye sariya kisɛ min talen bɛ jamana kalataw kan o tun ye pereperelatigɛ minnu di yanni jɛkulu minnu kan ka kalata baaraw bɛɛ lajɛlen pereperelatigɛ kɛ n'o ye AJ ye olu ka sigiliko kan n'a bolofaraw o tun ye ɲɛfɔli kɛ. An y'a ye waati nana an ta n tɛgɛ ma fo o sariya nana modifiye ka yɛlɛma dɔw don a la, hali yɛlɛma donlen kɔ a la waati y'an ta n tɛgɛ ma o fana na. Donc i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw caman kɛra yan'an ka se bi ma. I ka kuma na ko yɛrɛ kɔfɔ wala kɔfɔli baaraw daminɛ, kɔfɔli baara daminɛla kabiri Jean Kalema jɔ o. Awɔ, o dun ye sariya sɔsɔ de ye. Gafe bɔra k'a fɔ ko a partir du 2 juin maaw bɛ se ka bɔ k'i ka kɔfɔli kɛ e bɛ min fɛ e ka laɲini ye min ye i b'a ɲɛfɔ, mɛ ka kɔn juin kalo ɲɛ tile fila ɲɛ maaw bɔra an ye sɛbɛnfuraw y'u bolo u sɛbɛnnen b'a kan, anw ye ɲɔgɔn lajɛ yɔrɔw la u selen bɛ ka jamana fangalatɛmɛ fanga ɲɛma foto kɛ u kɛrɛfɛ u sɛbɛnnen bɛ yen. O sariya sɔsɔ de ye o. Ne hakili la jɛkulu min bɛ yen ni olu ka baara bɛnnen don kalata baaraw ma olu kan ka nin jateminɛ, u man ka sɔn nin baara ninnu ma, mɛ o kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna maa si ma kuma, nka a bɛ faamuya o. O kɔnɔna na juin kalo tile fila baaraw nana dayɛlɛ, hali o baara dayɛlɛ fana na an ye fɛn dɔw ye, fɛn minnu tuma dɔ la n'a bɛ maa hami a bɛ maa jɔrɔ a bɛ maa dabali ban. 14 janvier kɛra yan nɔ an ma institution si faralen ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ka mobilisation kɛ pour que mɔgɔw ka bɔ ko djema be fika grante sigi jamana kuna maldon bora nuka conviction e odoni kama karmata machine ofe kemana nan madi machima wa klingle madi machima wa flafla madi machima maldon bora di ka fofra mimbe an kuna manyere ye akonona na gela mimbe nube kataka nyesuma amena njo unyefe ni gela che odon be ya famu ka fo koyin conviction kodi nga muna ni wati nununa anya ye jamana fanga nyema do kabo ka fo ko jamana institution no oye fanga blombawiye ko olubena fara nyonga ko ka campaign ke to mu campaign suye muna nani o sababu yayi ama se ko famya o kera sababu ye gelea dona anga miriala ka nyesi ni campaign da lelima kuma munu me fo mo honyena ko assise nationale de ko ko ka jamana sharia sumba fali o assise nationale ko no kuma do de ko ko ka administration sembo politique la boli la ba mingara na era tera aye seven fura do ye ka laini ke jamana ka tayebo na ma do fe ko ulu ka ta mobilisation na
me jawara ni niveau gouvernement de laini ke ko wa sharia sumba fali me ni gouvernement ma ye ukene ka o fana o kuma fo chodi
ni gouvernement ga projet do ni gouvernement ga ni gouvernement ga projet do ko fla de do gouvernement est arbitre il faut le dire hein arbitre c'est ga frage ro quand non non kala do match vetien gouvernement kan ki jojoro mina ore clenia e wini non ni nyochela men gouvernement est kera wi jogoroma dondombaye
aywa d'accord amna tlaka ndasi woroma anje dara aywa abwe je kulumina coalition pour l'observation citoyenne des élections na fo ou debe jatimne na kalata kola mali fantana nbela je le fait aywa mi referendum ye aka ko semu ye jatimne dumenke a baraula aw yere mun jatimne baraw sira ka ke ina fo sharia ba fo chogomina wa jamana dembe yere soro akona lawa mi fega ngale mike
amado mi fo mi an la men je kulu ni an fle ba rob be fo ni watina e yan nga do kuma na mi fega ke jawra jona na e bona nga na me ni bona nga di me iko ita kon captain neta e donc me ya ke to ni ni jo an la men je kulu fe ni watina ne ga bona nga jelente ko sebe maintenant anga se kana iga nyininga lima c'est vrai kosem ka bara nyashile no kenengren la ka koloshilike fin au fami beta election ni ama fami ma ko veille politique amo de bara la maintenant ni référendum ni jete ministre anga jete mena la kosem ye ama fami ma ko déploiement ka anga bara kelaw chari jamana fantan nan anga jamana fantan pour que quoi c'est ka croche like ka kuna funu la c'est on ma anga sika baraka noye o wakum kono na anga jetemene ye munu yira ona au moins référendum ka damene le 2 juin fo ka se bima campagne kon sera ka ke campagne kera malibe sauf kidal campagne kon ma sika ke kidal bibi na am ko kuma watmina jora boraka aspect don fo fene ci campagne damre na kasoro amadaila ko sam fene o remarque ke aka koloshulula anga communiquer folo la en yo fene dénoncer en gros o saria soso yi otomene ko fe c'est vrai que dans l'ensemble campagne kera mali bela mais o campagne iga ningali me est-ce que campagne ay ama fami ko manquement
est-ce que majeu
doni yirala o doye ka campagne damene kasoro amadaire o doye ka campagne ke yoromuna amanga ke yoromuna o doye ka campagne ke ni fendoye ka fendo ke campagne na mi manga ke ina foka ou ka warouti ou bien ka t-shirt ou ni ou bien ka fonti di campagne
wa ta chara be atodi chara sumba mba fo loi electoral aleka chara dobo o koinkon
awo loi electoral ba fo o manga ke era de campagne o kumukonana mais anga jetima yaira o kera fando wala donc au-delà un foko campagne kera mais amake u ma kɛ sariya hukumu kɔnɔna na. An ka communiqué filanan a yɛrɛ bɔra, communiqué yɛrɛ bɔra bi parce que vers 16h 16h30 communiqué bɔra bi, an y'a bɛɛ fɔ o communiqué in kɔnɔ. Donc an ko vraiment mani kɔni kɛra sauf Kidal, mais o kɛra hukumu min kɔnɔ ani sɔrɔya sɔsɔ fɛnɛ kun bɛ ta ɲɔgɔn na. Donc o bɛɛ dɔnnen sɔrɔ an ka communiqué in kɔnɔ. Donc ni an ka jateminɛ fanba jateminɛ o de aspect fila de kan ka retenir. A kɛra mais a kɛra hukumu kɔnɔ sɔsɔli dɔɔni b'a la.
Nka est-ce que o bɛ se ka gɛlɛya lase référendum sinikɛnɛ kalata ma? Est-ce que a bɛ se ka kɔlɔlɔ fana lase hali n'a sɔrɔla ni référendum min kɛra ni a nana kɛ ko wi kɛra tafɛn ye n'o de ye san sɔrɔ, est-ce que mɔgɔ tɛ se k'i sigi ni o kɔlɔlɔ dɔw ye wa? Bɛrɛ ka gɛlɛya minnu fɔ sisan.
Bon an fɛ kosɛbɛ na an tɛ wuyi ko la an tɛ nɔn ko la an ye société civile.
N'a yɛrɛ ka jateminɛ la est-ce que ninnu bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye référendum ko in na wa? Est-ce que mɔgɔ bɛ se k'i sigi ni kɔlɔlɔ y'a
kɔ? Kɔlɔlɔ kɔni b'a la parce que n'i y'a ye an bɛ k'a fɔ k'a man ka kɛ o kɔrɔ kɔlɔlɔ de b'a la. O kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye, a bɛ se ka kɛ jamanadenw bɛ se k'a fɔ ko parti kelen privilégiera ka tɛmɛ parti kelen kan ou bien mɔgɔ dɔw balila ka baara kɛ ka mɔgɔ dɔw to. Donc o bɛɛ ye kɔlɔlɔw de. Donc ni baara nana ka kɛ ni hukumu kɔnɔna na hali a résultat bɛ se ka contester. Donc o kɔlɔlɔ dɔ ye o de.
Mais Jawara ye kuma min fɔ k'a fɔ fanga tilennen tɛ nin ko la, ayiwa o dun est-ce que o fana ye fɛn min ni o kun kan ka ye nin baara ninnu kɔnɔna la campagne kɔnɔna la?
Bon an kɔni t'a fɔ ko fanga tilennen tɛ mais ni ye nin bɛɛ jateminɛ c'est vrai a man ka kɛ mais jɔn de bɛ ka kɛ? ɲininkali ba ye o de, jɔn de bɛ ka ninnu kɛ? Bon an b'a fɔ fanga mais ni kɔni an ka jateminɛ kɛ anw yɛrɛ société civile de bɛ ka kɛ o, jɔn de bɛ ka bɔ? Hali ni wari bɛ ka di hali jɔn de bɛ ka wari minɛ ka bɔ? Donc a tɛ taa an kɔni responsabilité c'est partagé an b'a fɔ tubabukan na mais c'est partagé.
Donc bɛɛ nɔ b'a la.
Bɛɛ nɔ b'a la voilà.
D'accord. Ayiwa Jawara min ye i bɔra ka kuma bila yɔrɔ min na k'a fɔ ko fanga tilennen tɛ nin ko in na, e bɛ se ka mun dalu jumɛn de bɛ e bolo o ko la k'a fɔ fanga ma tile u ye nin nɔ ni ɲɔgɔn cɛ?
Ne ko kabini e bɛ Mali kɔnɔ yan e delila k'a mɛn ko institution bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o ka campagne kɛ kalata dɔ la wa? Janko e référendum jamana sariya sunba o kan ka kɛ wa? Minisiri ka kuma na ko olu bɛn'o kɛ mais minisiriya hukumu kɔnɔna tɛ. E b'o faamu cogo di? Ni minisiriya hukumu kɔnɔna tɛ mun hukumu kɔnɔna don? An dun b'a dɔn minisiriya birifini de bɛ ale kan a b'a privilège bɛɛ kɔnɔ o bɛ kɛ cogo di?
Mais Jawara e fɛ olu ka mun kɛ sisan?
Mais olu de ye jamana ɲɛmaw ye. Sadi problème ka faamuya constitution in tɛ transition ka constitution ye. Olu yɛrɛ ka fɔcogo la ko jamana kɔnɔdenw de y'a laɲini u y'o de fɔ. Maintenant ni jamana kɔnɔdenw ko an b'a fɛ salam, n'u ko an t'a fɛ salam, problème bɛ min? Jamana kɔnɔdenw ka hakɛ de b'u bolo u k'u ka choix kɛ oui ou non, n'u ka choix kɛ min na kuma banna. Mais pour que tout ça ne ma se k'o de faamuya. A dɔ ye mun ye? Campagne dayɛlɛlen minnu b'u yɛrɛ ye nɔn kɔnɔna na i n'a fɔ directeur Mohamed Kimbili olu y'u plaigne k'a fɔ tuma dɔ la u ka kumakan dɔw bɛ yen u b'a fɔ mais a tɛ latɛmɛ ka da mun kan? O fana man ka kɛ o. Ni kuma dira nɔn ma wiw ma k'u k'u ka fɛla fɔ u ka hakɛ de don kuma mun b'u fɛ sariya hukumu kɔnɔ u k'o fɔ. Ni kuma dira nɔn fana ma u ka hakɛ de don kuma mun b'u fɛ o sariya hukumu kɔnɔ u k'o fana fɔ. O de problème ne ma dɔ sansire kun ye o. O de b'a to an y'a fɔ n ko gɛlɛya dɔw sɔrɔla campagne hukumu kɔnɔna na min man ka kɛ. A dɔ fana ye mun ye? O nɔn kelen u ye anw wele k'a fɔ ko u ye 26 mars ɲini alamisa tɛmɛnen kɔfɛ k'u t'u ka meeting kɛ yen u ma sɔrɔ.
Nɔn mɔgɔw wa?
Nɔn mɔgɔw u ma sɔrɔ ka sababuya kɛ mun ye? comme il est bas calamato na djoklu woro fene be lu fene ko yoro do nyini ku tuga la djeke no ku masoro ne bulu be jamana kono din kilendi apsega ke hakil na odi be fonyo ngo jango mal de wi resiglem be chuga mina an nyina ma be duru gol me nyona ni do fulete do infect do ka kabla fem be duru gol me nyona mi hakil na apsega fonyo ngo ni e ya ye tuma do la ko wi de kain ibe to fe ke ta wi ke ni niya ka fo no de kain ibe to de fe ke o le problème o te mo ke mal de njuye o ta ira ka fo ko mo be tension control la beni ga hakil na do be ya ye iga ye chugo de la ni e sheria suma yira la ke mo ko chama i plein yoro chama no beni ga habina ko do ne go plein kangola te mo me critique la mo do mu plein o ga hakew do lawa malende la jasura do mu plein o ga hakew do lawa do beni ga hamina ko do wore pre wu plein la cité la komi besa ko tina seka ka ko no akira tu ko tu majendo ubaje ne re ko ni kile ni wando uba ko no komi ne juguma do fene ne re fe oluma ya ko nana menna ni ye oye oye tu wala ni ne ko mbe no reta sananga shike moi ni ko mbe wileta sananga shike moi ne bulo fanga ka ngani bedde me beki ga campagne barake foka ta se kalatama ni mi se baya solo se baya be di otigima aka famu ka foko ni e kalata jabi bora a shada sumba be boli maldem bela jile ne ka ba o ba beki malde bela jile ne ka shada sumba
me ngo jaware flega ni mfo ni fana ye ko intabule ye doka son doka na songa mi ye fanga fanga fana de ka projet do na farako fanga fana ka sigite ka a kola je aywa o fana o eske o fana te na fo a yi se mboko la ka ye ka to
yo mon frère ama fo fanga de na ponga ka projet o ngojema na gondo alu koko jema na gondo ka projet
mo fanga de ata ka ira ko jema na
mi fega
am fega shara sumba
fanga no fanga ma ira jema na ko mi fo anya na de ko assise de ko jema na gondo de farla no ka assise ko ti kam benani ga ko jema na shara sumba fale o de fo anya na me ka ko fanga de tara na assise la ka me fega fale ne mo me do ni jema na gondo ka projet do no eti akato ke jema na gondo de mu mba fe ulu betu ganga ni aida mu muta fe ulu fene bu ganga ni aida
d'accord
problem bana
aywa anje dara ambado ka fo au kon tay au be fan chama fe aywa bara en kon la au ni eji mo walma minu mbeka kalata en labe est ce que au ye barado ke nyon fe walma gelad men de be soro gelad men de soro la campagne kon la aka aka jate mino kon la
bon anga determine konona na miye ka koloshili ke
anga
koloshili bara ukum konona na bibi na koni ama gele ya basrola ka damne campagne damne fosisa anga kusemna koni ama gele ya basro femiye ka barake ni eji fene bon eji baka role kono pour le moment parce que amunu observateur ye ni eji fera kuna fo ndiwe ni eji fera barake ni anwe eji ba anwele ameta amerenion ke amerenion de travail ke ame fe on sigi fin of signonga et puis ame temano et eji de yamanere do ka ya maria di amune observateur ye ka ta terrain kan ka koloshili ke tant que ni eji ma fo a bon ko sem bi se ka ta terrain kan ka koloshili ke ante se ka ta. Donc c'est comme si eji ni an barayon mon de quoi donc ne tiens là qu'on est bi kadam ne campagne kadam ne anga koloshi okumu ngona ko na ma problème bayen
mais terrain ka peut-être ba ma ko ya anya bala ka fo unika jori ka cha afanga de gabo ya ko sebe ni tara kore en fa uni jamana chamanche ula yeno aka mo gobe hakila ki baraj membe o yoron na campagne ko la ici campagne sera ka ke aka jate mino ko na la
campagne
nyafo sera ka boka uka fela wira anso na walma amason
anga jetmina era a campagne kera mo sera ka bo akera wi mo ko yakera no mo yo campagne kon sera ka ke nyafo chu mena campagne ma sera ka yoro klema na oyi kidale kidale koni campagne ma sera ka anga kol shi bawo yo preparatiga on ya wera be anga communiquer kono sino ni fan joro jetmina et surtout capital régional au niveau jetem ka dama ne ka ifo tombukutu campagne sera ka ke gouvernement ya maria di munu fera o ka manifestation ke munu fera o ka fela ira on o be autre zera o ya ke a ke chocolat donc ni mali fambe jetem na sauf ki dal bibi na campagne kɔni sera
donc an b'a dɔn k'a fɔ aw ka baaraw la fana ayiwa sɛbɛn kalata sɛbɛnw n'o ye buunatigɛ sɛbɛnw ye waati laban in na fɔra k'a fɔ sɛbɛnw bɛ ka di nka o baaraw la aw ka jateminɛ bɔr'o kan est-ce que bibi na jamanaden caman bɛ yen minnu bɛ ka u yɛrɛ ye o baara in kɔnɔna la aw ka jateminɛw kɔnɔ
fɛn min ye kalata sɛbɛn gɛlɛyaba de b'o la bibi na kɔni parce que bi an bɛ se k'a fɔ ko sur les 8 400 000 et quelques électeurs, au de fora, n'y a de temps, mais il y a 4 électeurs sur la matcha. Bon, mais comme la loi électorale ne fait pas fort, ni moi, je sais qu'il y a 4 000, il se gâte, il y a 4 000 sur le bureau de vote, Kalata,
mais est-ce que c'est bien, il y a un bureau de vote, parce qu'il y a un bureau de vote, il 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 y a un bureau de vote, parce qu'il y a un chaman de la baraoula. Mɔgɔw bɛna se ka nin dɔn nin waati kunkurunni kɔnɔna la.
Bon ne yɛrɛ yɛrɛ la ko ne fɛ u ye numéro dɔw ci ko ka n'i ka carte n'i na numéro dɔw b'i ka bureau dɔ i ka biométrique n'a bɔra n'a ma bɔ bon ne y'a kɛ hali bi ne ma se ka n ta kɔni sɔrɔ a ma ne ta ma bɔ mais et puis mɔgɔ caman bɛ ne caman bɛ o hukumu fɛnɛ kɔnɔ quoi parce que élection sera ka ban carte biométrique in a ko ma pereperema latigɛ hali sisan parce que mɔgɔ caman ta bɔra u ma se ka ta minɛ mɔgɔ caman ta ma bɔ u ma se k'a lasɔrɔ et puis minnu ta bɔra fɛnɛ a ma se ka u ka yɔrɔ lasɔrɔ parce que n'a bɛɛ bilala bamakɔ yan nɔ minnu tɛ bamakɔ olu b'u ta sɔrɔ cogo
mɛ an ye dɔw ka kuma mɛn k'a fɔ guvɛrnɛrw ko carte d'électɛrw tara ka taa avion na yɔrɔ caman na olu kumaw dun olu hakilila olu tɛna fɔ ten dɛ
oui en fait confusion bɛ min na mɔgɔ tɛ ka se ka dɔn carte d'électɛr ni carte biométrique carte d'électɛrw bi ka ta o carte d'électɛrw kɔni o kɔni bi ka ta régionw na o kɔni bi se ka ta bi ka ta sɛrikulu la o ye tiɲɛ a distribution yɛrɛ daminɛna mais carte biométrique o de ma se ka bɔ hali sisan parce que carte d'électɛr kɔni o distribution daminɛna fan dɔw la moti yɛrɛ est-ce que u ma daminɛ dimanche ou bien samedi tɛmɛnɛ donc ne yɛrɛ kun bɛ moti o de la n bɛ ka moti ka ka fɔ donc carte d'électɛr kɔni o bilala ka taa pour que u ka se ka di
nka n yɛrɛ kun bɛ moti dɔgɔkun tɛmɛnɛ na hakili la
vala
ye kɔni baaraw bɛ ka kɛ yen kosɛbɛ ni minisma mɔgɔw ni fɛn caman olu bɛ baaraw la
nawawa
d'accord ayiwa jawara ayiwa nin cogoya la ta i bɔra ka gɛlɛya minnu fɔ min ye kalata ko ye n'o ye referendum ko ye baara kɔni bɛ senna ayiwa kari natɔ in bɛɛ sigi bɛ ka taa kalata la kalata bɛna kɛ nin cogoya fana na wa i bolo ayiwa lui ni non a baaraw e ɲɛ b'a a ko taabolo la cogo di maaw bɛna taa kalata hukumu jumɛn kɔnɔ i ka jate la.
bon ɲɛfɔli dɔw tun kan ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ.
d'abord yanni ka taa ɲɛfɛ kalata sɛbɛn ko in na ayiwa ni i bɛ fɛn caman ni bɛ dɔɔnin dɔn a la k'o fɔ an ɲɛna
sisan
an y'a ye k'a fɔ kɔsa in na an jɛ bɔra ka min fɔ sisan k'a fɔ gɛlɛya dɔɔnin b'a la ayiwa kalata sɛbɛnw n'o ye carte d'électeur olu dira nka a fɔra k'a fɔ hali ni sɛbɛn wɛrɛ b'i bolo buguna tɛ sɛbɛnw i n'a fɔ carte d'identité n'a ɲɔgɔnnaw nin ye kokura fana dontɔ ye a ko la.
o ye gɛlɛya dɔ ye mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bamakɔ yan nka ale ka bureau de vote bɛ Burema. ale kan ka progression kɛ cogo di ɲɛfɔli kan ka caya k'o fɔ mɔgɔw ye min b'a to o baaraw bɛ teliya parce que an bɛ bi ye juma ye sibiri kari waati bɛrɛ tɛ yen nɔ o ɲɛfɔli ka kɛ a gɛlɛya dɔ fana ye jumɛn ye mɔgɔ min n'a bɛ fɛ ka taa iji la o fana tun kan ka progression de kɛ.
nka o fɔra o.
oui mais est ce que a ma fɔ retard la dɔɔni. parce que dɔw taara ka sɔrɔ olu tun t'a kalama donc o ye gɛlɛya dɔ ye
ni tuma dɔ la hali ni kɔni taara ka sɔrɔ i t'a kalama
peut-être
bon i bɛ se ka ci bila mɔgɔ wɛrɛ ma yan k'a fɔ taa kala ta nɔ na
bon i bɛ progression i bɛ sɛbɛn yamaruya de di k'a fɔ karisa bɛ se ka kala ta ne ye donc o fana o ye gɛlɛya dɔ ye gɛlɛya dɔ fana ye mun ye modification min donna loi électorale la k'a fɔ. fɔlɔfɔlɔ la tun fɔra ɲɛna de ko carte d'identité biométrique sécurisé de bɛ kɛ ka kalata nka bi an bɔra o logique kɔnɔna na sɛbɛnfura dɔw citelen don ko olu fana bɛ se k'a kɛ n'o kɛra a tɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya dɔɔni ye wa est ce que mɔgɔ dɔw tɛna vote minnu ni vote yɛrɛ man kan wa parce que sariya bunankun kan dɔw bɛ se ka ɲangi f'a bɛ kɛ sababu ye hakɛ min b'u bolo vote la k'a minɛ u la. olu pereperelatigɛ bɛna dɔn cogo di? Nin bɛɛ ye gɛlɛya ye sɛbɛnfura ninnu kɔnɔna na min tuma dɔ la ni kalata bɛna kɛ a hukumu kɔnɔ. Maintenant oui ani non, bon bɛɛ b'i ka wuli ka jɔ la, bɛɛ b'i ka cɛsiri la. An kɔni sigilen bɛ an b'a lajɛ a bɛna kɛ cogo di. Campagne mun kɛra bɛɛ y'i seko kɛ, yala jaabi bɛna kɛ cogo di? Bɛɛ kɔni ye maa o mun ye, an tɔw sisan an bɛ jaabi de makɔnɔ. Hali n'a sɔrɔla ka fɔ tuma dɔ la jamana tun man ka sɔn an ka taa fazi dɔw la. Fazi dɔw ye jumɛn ye? O ye bi meeting fila kɛra, meeting kelen ko oui, meeting kelen ko non. O meeting kelen in jamana tun bɛ se ka fɛɛrɛ ɲini ani olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogoya min na.
Faamuya baliya de don n'o kɔnɔ?
Non, ne bolo an tun b'an ka se nin danga na o, parce que logiquement tu ne peux pas dénoncer la politique française ka tila k'a fɔ Faransi nana ni idéologie min ye k'i b'o valider. O tɛ se ka faamuya o, dans un pays où 95 ou 90% sont croyants. O tɛ se ka faamuya o. Ne tun bolo fɛn tun bɛ se ka lagɛ di ɲama jɔlen na, parce que an bɛ transition de kɔnɔ. Transition na tuma dɔ la samasamali dɔw bɛ olu ma ye a kɔnɔna na, munna fɛrɛ ma ɲini o kow la? Olu ma dɔwɛrɛ ɲini.
Mais Jawara, i ye meeting belebeleba fila min fɔ, min kelen kɛra stade 28 mars la, an y'a mɛn k'a fɔ ko dɔw fana tun bɛ palais de la culture la, ayiwa ko olu an y'u ye u ka kumaw la ko u ma sɔn ka yɔrɔ d'u ma walima yɔrɔ ma di dɔw ma, ayiwa a n'a ɲɔgɔnna caman. Jawara, nin mɔgɔ bɛ se ka nin bila minan jumɛn kɔnɔ? Nin ye e bolo farafarali don wa, ou bien minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu ko a nɔ ko, walima bi bi in na olu de jamana kutigiw yɛrɛ ye jamana taabolo? Parce que an y'a ye k'a fɔ maa caman de bɛ yen bi minnu bɛ ka wuli ko kuma in fɔ. Ayiwa, ni minnu m'u yɛrɛ ye o kɔnɔna la, olu bɛ se ka kɛ kɛrɛfɛdɛn wa?
Non, c'est à dire problème ye min ye dɔrɔn, bamananw ko i tɛ se ka boli ka cɛ o cɛ to kana boli fura dɔ a sigilen ɲɛna. Bi nɔ in na, ni fanga bɛ nɔ in na, parce que nɔ na politique mɔgɔ dɔw fana b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ, olu dɔw yɛrɛ ko ko olu da tɛ maga a kɔnɔ kuma yɛrɛ la, olu fana bɛ yen. Mais minnu ye meeting kɛ bi, n'i taara n'i ye jama lajɛ, i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni jamana ni ninnu tun ye ɲɔgɔn faamuya, o de tun ye hɛrɛ ye ko in kɔnɔna na. Olu ma dɔwɛrɛ ɲini koyi. Olu ko ko u nana ni hakilina min ye ko k'a sabati jamana sariya sunba kɔnɔ, gouverner un état sans Dieu. Olu ko k'u t'o de la.
O y'a jumɛn ye, Jawara?
Mais la laïcité c'est la séparation entre l'église et le pouvoir. I bɛ taa kɔrɔ o kɔrɔ ɲin'a la, a bɛɛ galon. I tɛ se ka fara tubabu kan dɔn ka tɛmɛ tubabu kan. E yɛrɛ bɛ t'i jɔ k'a fɔ ko non k'an ka bi ɲɔgɔn fɛ, an ka bɛɛ k'i ta kɛ, bɛɛ k'i ta kɛ, kuma tɛ, tiɲɛ tɛ.
Mais Jawara, laïcité ko kuma min n'a kuma bɛ sen na sisan, sariya sunba kɔrɔ kɔnɔna na laïcité tun b'o kɔnɔ san joli joli, o kɛra o ko la, mankan ma bɔ a la. Mais munna sisan mɔgɔw bɛ ka nin
sariya sunba kɔrɔ
k'a da? Hali n'u ko ni minnu ko ko laïcité kana kɛ, peut-être ni sariya sunba in ma kura in ma ta, an bɛ segin kɔrɔlen de ma.
Sariya sunba kɔrɔ,
mɔgɔw bɛ k'o fana
25 février 92 o bɛ ta don min na ka laïcité in to a kɔnɔ, wulikajɔ caman de kɛra, nka wulikajɔ kɛcogo ni bi wulikajɔ kɛcogo de tun tɛ kelen ye, k'u t'a fɛ. O kɛra o. Donc o kɛlen min kɛra, ala y'a kɛ u y'u ɲɛtugu k'a don a kɔnɔna na. Minnu bɛ fɛ k'a fɔ ko laïcité min bɛ yen nin kɔnɔna na ko ni nin ma passé k'an bɛ segin dɔ in ma, pas forcément. N'a sɔrɔla k'a fɔ ko in bɛ jamana kɔnɔdenw nin kan n'a ma passé, sigi de bɛ kɛ sa, munna ma passé? Gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn na? Bɛɛ sɛbɛ y'i sɛbɛ ye. Minnu ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, olu ko k'olu dankun ye ala ko in de, olu b'u yɛrɛ ye ala ko in de kɔnɔ. Jamana fanga ɲɛmaw y'u yɛrɛ protégé article 188 kɔnɔna na, k'a fɔ waleya fɛn fɛn kɛra fanga in tacogo la, don n'a nataw la, institution tse ka dayele akama, jugement tse ka ke akama, okoro ko ka nyetugu akam. On mou de protége ya. Oh me, jamana kono de un fene ma fene ore nyini ou, mounou mbega la jito kuna pomba de ore nyini la jite te ou. Ou ma fo nyini jamana fe. Parce que tse ka fo jamana kono de un nyena, quand la laïcité ne s'oppose pas à la religion, au même moment que la Qatar faut nous coller est laïque. On sait qu'à famille, dans un pays où 90% sont croyants, des part et d'autres.
Mm-hmm. D'accord.
La famille toujours mes boulots. Donc mes boulots, mm-hmm. il n'est pas trop tard. Faut que mes ségas solution n'y n'y quoi ina. En gros boulot dit, déjà Francis de Tunkelo nous que laïcité une chanson en gros. Mais bi aya famu francica pression foite de manayou kuna bi muna on era de matisse ka nyogonyi
d'accord awa ande dara nyon sama mi fle ni shara sumba in ko kuna ayo au jatem nen kala o kala takula ayo kala tan au ko jatem nen la abisika ta laban fin meme abisika ke jamana de mina nyon ye ni ko kuna kala tan temene ko fewa
yon sansan mi fle sara sumba ko ni hukum kono be anga jatimela amunu ye kolosikela o ye election kola o amba ambo o bla demokrasi hukum de kono o be demokrasi de ko fait ama fo me ma
demokrasi dan teme fana bise ka fo
non dan teme teo dan teme ni dan teme kera
nyang ni na fo meeting minun kera do koko yoro balaka diuma do koko aywa eske ni fanatina moro funu ka nyeshi
oui ayo denoncer o ayo fo ka fo ko campagne kanga ke sharia okum kononana amang moro manga balika ara fait la fo moro manga balika ara fait la ke campagne okum kono sharia loi électorale yo fo ayo denoncer comme campagne kera nya fo chugo mena campagne kera me akra chugo mena na ni tsigi be kaka fin cha mambe fo ka aka yelema donc frugo mbe si sa amuno yo cloche bala an kon bo abla démocratie mina de kono parce que démocratie te al en plein ami ke sa o manga ke o bira ira ya fo meeting fla de kera meeting achite donye non e donye wiye mais ni démocratie te o manga soro muno bi ka foko salma duma ou ben fema duma est-ce ni ngal minga ngake est-ce que sera ka uka la jera uka jana fotokori rassemblement ke ake chocolat wa maintenant ni tsigibeka kanga ke o rassemblement na maintenant clochil de beke ça pour que anga seka chemreta jatemene pour que beka seka au moins a barake sharia hukum konona parce que ni a jatemene référendum koni ni est décidé donc manquement mbé si ça na ma jatemene pour que chemreta ka nyekatema ni taka ni na foka blata au bebe ke kuma fuye donc fem be sangoni minkera manquement kora ya fochu mona manquement chamankera
maje
chamankera mena chemreta anga frajo nga chemreta
maje ula uga jatemne la maje u bise ka ge munye ni fanga bise ka agili tola aywa kalata na tola aywa ulukana se ka ke tuguni parce que ira fosani ngoni mina fo ku damne bi aywa ku damne na chena a kofela to bi se ka tien walma nanye na kofela to bi se ka nye mu bi se ka halza do bi se ka faramu ka kalata nun labe ona
kalata labe na min ka nga fara ni kan kroya fo jawara ya fo o ye ka kuno fo ni di jamana de mo parce que mo chamanta don ou be mo chaman akli la ou ye mi fam referendum ta ote kuna kuna funi rere tika
seka moko kanga la dunia
kusabe katamanika o follow de flanan fene ni barabeke barabeka ke sharia hukumu konona na e munu be a munu be wila o munu be non la kuma kati bema
anyema
ukaseka u felafo e ukaseka atemestra fambe samana fene mi et à ma famille ma co sécurisation des rassemblements ni rassemblement be il faut que fanga fene ka fere la tike pour que débordement kana ke pour que moko kana ta tienu ni fon ke pour que au beka se ka ke a ke chocolat donc anga jet mené famban bebe nyeshi ulma et puis fere fene be mi ka foko loi électorale ba foko ni campagne beke jusqu'à présent am ka kuma bibi na nouvelle constitution ma voté follow constitution 92 odebe en vigueur al ça avoka ta chuko ni election ni référendum kon maseka ke jamana fan o fan yoro fitina maseka ke dron constitution ba fo ko ka fin a boama oye constitution ka abe constitution kon c'est ce qu'on dit le droit maintenant
corollé
voilà corollé ba ba ya maria aka seka uka constitution referendum ko ka annuler ama anga oye droit de maintenant droit b ama famille man ko les faire son ko fene b est-ce que le droit de foi est-ce que vous faire de foi maintenant ça c'est ni munu be
sharia
luka luka voilà luka sinon nan angon ga jetmene la ni election ni fin referendum kon maseka ke kidal droit de venir na maseka ke mali fan o fan alma fan pitini loi bail constitution bail ya mari aka wuli ka boy nao
aywa jawara kidal kod ni anje bora ka fosi saka fo ni campagne ma se ka kidal aywa ni referendum nana ke ka sura ma ke kidal aywa au nyebo o ko tabulo na chogo
o ye gele ay parce que referendum ale ni kala ta cité kli de mana sala badu didu barab chaira badu mi nabe buri jamana kono dembeka wa jamana sharia bulu fara tobe bu yureye ale de kono nana ibaye tumadola ni jamana sharia do be nani sharia badu be fonyongo ngodron o tebe parce que ulasru de ale ashina manga fonyongo wa kanka ke jamana fanta anani bela jilena o kama ne ku ngo ko intunganga lage jinyama julina mumbe no egleyai sino ali gram mumbe bi non niveau nununa ni si tumanga soreon sanganga soni befura kala mune be a partir du moment que sera sumba e jamana kono dunga aspiration di jamana kono dunga hamina kono ga yetaw ubure ye femu nun kono nana mena na yere ka foko yoro do be kama se ka kee
Jamuka amika an sense ka se abanro la anjedara amunu ye koskolo fili kala we kala tako kumukona la aywa awbina munde boloda kala ta don awka baro bina kemu kenegrenia la birudu voti abina ta ulu la kolo shi chodi kala ta kero baro bina ke chodi awfe
en fait bon kosem koni ne akle la oyandel na koye depuis mardi temene anga kije dale ambe hotel la maiva anga kije carte générale kara maiva depuis mardi ambo kal sane bora ou la kana sino ko kontana fo ka referendum mi ban maintenant formation ok parce que kununi kunashini anipi aya ama famille mako anga agent de collecte parce que na anga baraka non blaga tak terrain kan olu bɛ donnenw ci uka kɔlɔsili
olub'a
ci voilà n'u ye jaabi bila ka na mɔgɔw de b'an bolo QG la mun b'a o analysew kɛ ka donnenw bɔ ka min bɛ an yamaruya ka communiquew sɛbɛ o formation banna bi yɛrɛ de maintenant dimanche référendum don yɛrɛ an kɛlen dɔ ka dispositif dɔ de sigi QG la yen fɛ minnu b'an permettre ka kɔlɔsili kɛ a ɲɛma ka an ka demanbereman minnu bɛ regionw ni sarikulu la olu fɛnɛ
kawaati la kosɛma a ka jateminɛnikɛlaw bɛ mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ sisan regionw ni sarikiliw ni region kura ninnu parce que a fɔra region kɔrɔ découpage kɔrɔlen bɛ kalata bɛ ka kɛ n'o de est ce que bi a ka mɔgɔw bɛ nin yɔrɔ bɛɛ la
nɔ bi bi na kosɛm ka demanbereman bɛ an bɛ découpage kɔrɔlen an b'o de jateminɛ kɔnɔ an ma halisa an ma se ka région kura ninnu créerlen n an ka demanbereman ma se olu ma fɔlɔ bibi na k'a daminɛ kayi fo kidal ani u ka cercle ni u ka commune an ka observatoire
comme ni kidal ko bɛ cogo min na est ce que bi aw ye kidal b'a ka a ka kɔlɔsili kɔnɔna la
sisi ben o de n'i y'a ye an y'a fɔ ko fɛn ma se ka kɛ kidal an y'a jateminɛ hali vote anticipé militaire ka vote fɛnɛ kidal an sera ko fɛnɛ kɔlɔsili
kɛ vote o sera ka kɛ yen nɔ min ye militaire ta ye
non kidal vote ma se ka kɛ kidal an ka militaire ka vote ma se ka kɛ kidal kutu kam campagne ma se ka kɛ yɔrɔ min na vote kɔni o ye correct donc qui j'ai là connu le dimanche kosem bebe yoros nya fo chukumina ya na emission ga damne ni voti damne na depuis 7h ambe kolashilike an nga communiquer folo yereke avant peut-être avant midi pour que an nga yira ka foko tendance ye
mi
barabe table mena mena après midi fene ya ni tleka bien me communiquer flana ke pour que ka yira ka foko barabe bureau datugu wati barabe fene ni okum corona
la d'accord aywa ibe se ka kuma ka laban tuko ala anga kuma di jawara ma kasoro ga jem kan kunche
amadu mbi fo mbi an lamɛnjɛkulu bɛɛ fo ni fɛnɛ ye opportunité ye ni fɛnɛ ye b'a yira k'a fɔ ko mali bɛ hukumu kɔnɔna bi an bɛɛ haminako ye kelen ye parce que n'i y'a ye réforme bi k'a fɔ n'i y'a ye constitution yɛlɛmani bi k'a fɔ ko an ye fɛn dɔ de jateminɛ fiɲɛ bɛ min na donc an bɛɛ de ko k'an ka yɛlɛmani kɛ maintenant furugufurugu minnu bɛ yen an kɔni b'a fɔ k'a fɔ ko ye fɔɲɔgɔnkɔw ye ubɛn ko ye bɛɛ n'i ka hakilina dɔ bɛɛ n'i ka approche de tɛ kelen ye mais objectif kɔni ye min ye bi bi in na n'i ye mali kɔnɔdenw bɛɛ ɲininkali kɛ u b'a fɔ ko an ka yɛlɛma dun tɛ se ka kɛ tan et puis yɛlɛma ye fɛn dɔ ye adamaden yɛrɛ de bɛ siran yɛlɛma ye tuma dɔ la i yɛrɛ b'a dɔn nin ka ɲi mais k'a fɔ ko a bɛna i ka taabolo yɛlɛma dɛ bo adamaden yɛrɛ la quoi donc yɛlɛma ye fɛn dɔ ye
yɛlɛma bɛ kɛ e yɛrɛ de bɛ yɛlɛma
voilà i yɛrɛ de bɛ yɛlɛma
mɔgɔ caman dun tɛ sɔn o
ma o de ma nɔgɔ donc kosɛm ka baara fɛnɛ ɲɛsinlen don olu na a kosugu la donc an b'a nu bɛɛ bila n y'a fɔ cogo min na démocratie hukumu kɔnɔ hali sisan kɔrɔ y'a fɔ cogo min na an ka sigi ka kuma n'i y'a ye nin bi ka fɔ tan nin bi ka fɔ tan bɛɛ bi ka ta kɛ kɛrɛfɛ ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ni kuma kɛra a mana kɛ cogo cogo bɔda bɛ sɔrɔ
d'accord jawara i ka kuma bɛ kuncɛ ni mun ye
hali bi an bɛ lahala min kɔnɔ bi foyi tɛ sigi ka fɔ bɔ an ka sigi ka kuma fɛn caman kɛra ni fanga tun y'a lagɛ ka gɛrɛɲɔgɔnya kɛ ni jamana kɔnɔdenw ye kampaɲi yɛrɛ la san b'a sɔrɔ an tɛ yan fa ka faamu
référendum ye a kɔ mɔgɔ bena se ka ɲɔgɔnya kɔ fɛ wa
bon c'est à voir fa ka faamu ka fɔ jamana ye a den fan caman o b'u yɛrɛ ye ala dannaya kɔnɔ o dalen b'a la ka fɔ k'ale dankun ye ala ko ye di minnu bɛ yen ne dabali bɛ ban tuma dɔw la maa minnu tun bɛ wuli ka jɔ la faransi k'a ka koso n'a ka kasaw cɛ ka bɔ yan nɔ ne tulo t'olu mankan na faransi ka layisite yen o dun bɛ an ka constitution kɔnɔ, o kuma olu ta ye mun kɛlɛ sugu ye?
Laïcité tɛ faransi ta ye.
Jɔn ta don? A y'a deli min?
Laïcité tubabukan de don k'a fɔ.
A bɔra mini?
Kɔrɔ de b'a la.
A y'a taara mini? A bɔra min? A bɔra olu de fɛ kana o. Ne tɛ e t'a dɔn e ka fɛn tɛ yɛrɛ. Olu de nana n'a ye. Wa n'a nana i ka jamana kɔnɔ fɛn jugu de don. I b'i ka hakɛ de ɲini ale la. E hakili la ko Mosquée de Paris a jɔra ten de ya? Faransi mago bɛ mosquée la? U mago bɛ silamɛya la? Nka minnu bɛ yen u ka hakɛ de ɲini n'a ye. Kuma minnu bɛ ka fɔ ka mɔgɔw lasunɔgɔ constitution fɔlɔ in na laïcité tun ma pereperela latigɛ a tun bɛ taa inna gɔtɔ aba gɔtɔ a fuwa la. A bɛɛ ye kelen ye. U ye mot de déplacé. La laïcité ne s'oppose pas à la religion. E b'o expliquer anw ye cogo di? K'o ɲɛfɔ an ye kɛ. De temps plus que on dit que l'enseignement est laïque. Ka dayɛlɛ i ye ka tila ka taa baraji da i ye sira nɔfɛ. Ce qui fait que minnu b'a kuma caman fɔla caman bɛ yen bi olu yɛrɛ de ye laïcité kɔlɔlɔ ye. San 60 a ye kalanba bɛɛ kɛ. Doctorat ni professeur b'a bolo nka ale dankun ye min ye hali Fati a se ka kalan. C'est parce que an ka kalan an y'a datugu. Dɔ wɛrɛ ma ɲini ko ye. Ni min ye silamɛ ye k'i ka silamɛya kalan kɛ enseignement kalan kɛ école publique la. Ni min ye chrétien ye k'i ka chrétien kɛ min bɛ diinɛ wɛrɛ la ye k'i ka kalan kɛ. Kuma min bɛ k'a fɔ ko bɛɛ k'i ta kɛ tiɲɛ tɛ dɛ. Mɔgɔ si ma fɔ ko mɔgɔ kana ta kɛ. U bannen bɛ min ma dɛ. U b'a dɔn b'a dɔn.
D'accord. Jawara i bɛ kuma kuncɛ an ka jɛmukan kuncɛ
la. Ka duwawu kɛ. Jamana wɛrɛ tɛ anw bolo ni jamana in tɛ. Nationalité fila tɛ anw bolo. N'an tɛ jamana in sanfɛ an b'a jukɔrɔ ni Ala sɔnna.
D'accord.
O tuma an ka lafiya basigi an b'o de ɲini ni jamana in ye. Nka o kɔnɔna na fa k'a dɔn dankun min bɛ anw na o ye Ala ko in ye an t'o bila foyi ɲɛ. O bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ an bolo. An dankun y'o de ye. Wa ma halakutul jinna wal insa illa liyabudun.
D'accord. An b'i fo.
Ka dɔw kɛ bɛɛ lajɛlen ye. K'an baro kɛ ɲɔgɔn fo. Ka i yɛrɛ fo. Ka tele baarakɛlaw bɛɛ fo. Ka n lamɛnbaaw fo. Ka n filɛbaaw fo. Ni an donna maa min gasi la.
Ayiwa an bi fana fo Jawara an bi ni kalan n'o ye Agicadi mɔgɔw ka fɛla ye referendum min bɛna kɛ kari natɔ in na u kɔni y'a yira k'a fɔ laɲini tan de bɛ olu bolo laɲini tan min b'a yira k'a fɔ olu b'u sinsin o kan ayiwa ko kari natɔ in olu kɔni bɛ taa bɔ ka taa kala ta u b'a fɔ k'u tɛ sɔn n'o ye nɔ ye k'u bɛ carton rouge n'o ye sɛbɛn bilenman ye k'o de b'u bolo ka yira. Ayiwa a yɛrɛla k'a fɔ u ka laɲini fɔlɔ la ko coup d'état n'o ye fanga dafiri ye u ka laɲini fɔlɔ la ko de bɛ ka ɲɛnɛmaya wa o de bɛ ka yakubaya sariya sunba in kɔnɔna la article 188 kɔnɔna la min ye u ka laɲini filanan u y'a yira k'a fɔ ko kanabila n'o ye liberté ye mɔgɔ kelen a mana kɛ mɔgɔ caman fana ye mɔgɔ min bɛ yen n'o bɛ fɛ ka don armée kɔnɔna la ko dansigi bɛ ka kɛ o baaraw la. Agicadi mɔgɔ halisa u ka laɲini kɔnɔna u ka laɲini sabanan u y'a yira k'a fɔ ko ayiwa min ye politikimaw ye olu kelen pewu de bɛna yamaruya ka fanga ɲini jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ ni jamanaden gansan dɔw bɛ yen olu bɛ fɛ ka fanga ɲini ayiwa ko politikimaw dɔrɔn de bɛ yen minnu bɛ yen ni ayiwa sira bɛna di olu ma k'o tɛ olu fɛla ko ye u ka laɲini naaninan ko sira si tɛ yen bi k'a fɔ min ye politikimaw ye ayiwa min ye jamana kɔnɔna la. Kɛrɛnkɛrɛnyala an ka wasabulonba ka fɔ jɔyɔrɔ ka di u ma yen nɔ walima sira ka di u ma u ka se ka ayiwa jamana kunkanko kuma fɔ i n'a fɔ article 44 ani ayiwa laɲini duurunan o fana b'a fɔ cogo min na ko jamanakuntigi ale kɔni bɛna kɛ fangabatigi de ye fanga bɛɛ lajɛlen bɛna ta ka di ale ma i n'a fɔ Agicadi maaw ka laɲini kɔnɔna la article 44 ani article 57 article 69 u bɛ u sinsin o kan. Ka taa se article 145 ma u ka laɲini wɔɔrɔnan o ye k'a fɔ ko assise nationale de la refondation sigikafɔba min kɛra mali kɔnɔna yan ayiwa ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'u sinsin o de ka sini ma sinikɛnɛ ma ka fanga ka a kɛ u ta ye ko k'a sɔrɔ dun o ye jamanadenw ka laɲini de ye u ka laɲini wolonfilanan u y'a yira k'a fɔ ko min ye politikimaw ye ani jamanaden gansanw ko olu ka ayiwa tanikasegin ani kanabila ayiwa ko garan bɛna don o fana na. Sariya sunba kura in kɔnɔna la wala ni shegina wa yira ka foko nyagami obika do fanga flani nyonje kengerne la armée ka fanga ani minye civilu oluka fanga yeko nyagami bika do ofana on nyonje ina fo article 89 ani article 93 wiu sinzi oka obika nyefo chogomina laini konontona wa yira ka fo fana ko jamana kembe fenkelen de ye ina fo sharia de be jamana nyemugo dorombulo min kadu ye uba ke chogomina ayo uldeka aywa yamara be jamana shara sumbaka ina fo article 129 obe anyefo chumna alaini ntana no ya labaye we ka foko minye senateru ye ani jamana kuntigi aywa ko ni ya laje obina uluko ni mina nyongon dafa chukuyala chukuya mimbe ni jamana deun de semina bo fanga kola kunya sigi kemesara kemesara ko bisaba online kembe majay o konala ina fo article 95 article 97 oba anyefo chokomina o minye aji kadi mawye uko ni line tan de bato sababula kari na toina olukono mina boka ta kalatanga uba foku teson wako seven bliman de bubulo no carton rouge wako be jamana de chama wele ukata aywa kalata ka foku ukana son jamana shara sumba kuraima ambalma jama kodi be son soro yanno ni ala sona ana nyon soro ya do ngwerenga minye akana tayro were soni umar traure ali naka jama akama wole be ulufana bino sigi ke kabar la sigi bake miye ni shara sumba kelenka na ye kan mu ani fla watula ay wakana ta soni kuna foni be sarala kana miye ibrahima jawaray kuna fondila do kata se anje darama kosem ale nana utola afana kuna fondila nere to amadou jalo musa sanou alebika radio fanfen ngela ino miye lamine kulwali kata se augustin echobi ani murlay turema aminu mbela jele fo television na ambalmaw amba fo akambe jien watire.